песят на възкачванията, онези, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклаче, а до века остава. Както хълмовете обкръжават Йерусалим, така Господ обкръжава народа си от сега и до века, защото нечестието няма да налага скиптера си върху частта на правданите, да не би правдините да протягат ръце към беззаконието. Стори добро, Господи, на добрите и неправдивите по сърце. Псалом 125.
Амин.
Благодариме за хубавите думи. Сега ще имаме възможността да се насърчим и от думите от Божието Слово, които ще ни поднесе брат Павел Кънев. Давам от думата.
С такъв помощник наистина е удоволствие да се работи. Да, хълма Сион до ден днешен не се е поклатил. И църквата няма да се поклати, защото е свързана, не само основана върху Исус Христос, канарата, но и е свързана с Него и свързана е помежду си. Ние наричаме себе си братя и сестри. И имаме основание. Имаме поговорка: приятеля на моя приятел е и мой приятел. Аз ще я перефразирам. Брата на моя брат е и мой брат. Разбира се, тук включваме и сестрите. Господната вечеря е време, когато Господ желае да подновим братството и сестринството си с Него и помежду си. Псалмистът се опитва да покаже колко е важно, колко е красиво и какво удоволствие доставя на Бога братството и сестринството. Той пише своя пореден псалом, който в нашите библии е под номер 133. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по Ароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската руса, която слиза на сионските хълмове, защото там Господ е заръчал благословението си и живота до века. Угодно на Бога. Красиво. Господ винаги е държал на братството и сестренството в Неговата църква. И иска то винаги да съществува. Предал го е на своите ученици. Но те трябваше да израснат в братството и сестренството. А по-късно учениците пък трябваше да го предават на следващите. В едно от писмата си апостол Петър в своята проповед писмена представя християнския живот, християнството като една стълба. Днеска теолозите наричат това стълбата на съвършенството. Започва с вяра. Помните ли как завършва? Т.е. последното стъпало, преди площадката, наречена любов, е наречено братолюбие. Не просто братство, а братолюбие. Има значение дали сме само братство и сестренство или имаме братолюбие. В 1975 година се проведе генерална конференция в Виена. Разказваха ми, че са присъствали двама представители от България. Единият от които покойният брат Христо Киров. И този, който ми разказваше тази история, казва, когато дали думата на представителите от България да поздравят присъстващите, брат Христо извадил от джоба си едно мускалче българска роза. Разсипал го да се понесе аромата на розите и казал: нося ви поздрави на 3000 български рози. 3000 български рози. Брати и сестри, скъпи приятели, Господ отглежда и в България български рози и продължава да ги отглежда. През тази година, на този етап, той отгледа 6 рози. И аз искам да ви ги представя и те да ви кажат каква е тяхната връзка с Бога и с Исус Христос. И вие да решите, ще ги приемете ли като брат и сестри. Това са Паула Тошкова Димитрова. Да заповяда. Брат Николай Куртев Куртев. Да заповяда. Сестра Петрана Танкова Хвърчилова. Да заповяда. Сестра Илияна Боянова Богданова. Да заповяда. Така, наредете се. Сестра Тина Пламенова Петкова и сестра Рубинка Иванова Странска. Моля да заповяда. Трябва да ви кажа. Просто искам да ви кажа, да споделя нещо много важно. Тези души са тук под влиянието на Божия дух, но са доведени от църквата, от някого. Някой от родителите си, някой от приятелите си. Много ми се иска тези хора също да дойдат, ама стане много народ. Затова те ще останат там, за да се радват заедно с всички ни, че Господ продължава да отглежда български рози, които имат аромат и го пръскат навсякъде. Сега е времето на довеждане на души. И много ми се иска до края на годината да имаме още варненски рози, доведени от някого от вас. И така, сега нашите кандидати за кръщение ще трябва да изявят своята вяра. Ще отговаряте общо. Обаче, ако някой от вас не е съгласен, нека да каже не, без да се притеснявам. Честно и почтено. И така, вярвате ли в Бог Отец, Бог Син и Бог Свят Дух?
Да.
Колко? Колко процент? 100%. Приемате ли, че смъртта на Исус Христос на Голгота е жертва за спасение на всички и на вас самите? Приемате ли учението на Исус Христос такова, каквото го представи тогава и което не трябва да се изменя и днес? Вярвате ли, че Библията все още е Божие Слово и ще остане такава до пришествието?
Да.
Приемате ли, че моралният закон, съставен от 10 отделни точки, които ние наричаме заповеди, са еднакво валидни и няма по-важно и по-маловажно от тях? Коя от тях ще се позволите мъничко да нарушавате така умишлено, съзнателно? Моля?
Никоя.
Никоя. Тя приема, никоя няма. Вие?
Също.
Добре. Вярвате ли, че Христос ще дойде втори път?
Да.
Ако не дойде? Има ли някакво съмнение?
Не.
Категорично. Приемате ли, че Бог днес ръководи църквата си чрез пророк и пророческо слово? Съгласни ли сте да го изучавате така, както изучавате Библията? Обаче, кое ще бъде по-важно? Библията или духа на пророчеството? Библията на първо място. Вярвате ли, че църквата е все пак една организация? Съгласни ли сте да се включите в тази организация и да спазвате правилата? Доброволно. Без насилие. Вярвате ли, че вашите тела са храм на Святия Дух?
Да.
Това означава, че трябва да ги пазим. А има ли указания в Библията какво да се еде, какво да се пие, какво не бива и какво не? Вие съгласни ли сте да спазвате тези правила? И последно. Божието дело се нуждае от издръжка. Вие съгласни ли сте да участвате в издръжката на Божието дело?
Да.
Благодаря. На някои от тях водих библейския курс и ги познавам по-добре. Знам какво знаят и какво не знаят. Другите ги проверихме така по-основно в църковния съвет. И трябва да ви кажа, че издържаха блестящо интервюто. И целият църковен съвет беше единодушно съгласен да ги представи пред църквата. Сега сте вие наред. Съгласни ли сте сестра Паула Тошева Димитрова да бъде член на църквата? Благодаря. Между другото, сестра Паула ще бъде членка на Варненската църква. Съгласни ли сте брат Николай Куртев да бъде член на църква Варна? Благодаря. Сестра Петрана Танкова Хвърчилова, съгласни ли сте да я приемете? Много ми се иска баща и да го види това нещо, но няма как. Колко ли се е молил за този момент и сега наистина, защото тя е потомствена християнка. Съгласни ли сте сестра Илияна Боянова Богданова да бъде членка на църква Варна? Благодаря. Съгласни ли сте сестра Тина Пламенова Петкова да бъде членка на църква Варна? Пожелаваме да бъде пламенна като името на татко ѝ. И сестра Рубинка Иванова Странска има желание да бъде член на църква. Съгласни ли сте? Съгласни са. И аз съм съгласен. От този момент, преди кръщението, вие вече сте членове на църква Варна. Кръщението само ще узакони вашето желание. Така че Бог с вас. Заповядай. Братя и сестри, това е красиво, но не винаги е безоблачно. Искам да ви представя двама души, които са имали братя. Единият е имал сестра, а другия е имал сестри. Единия родни, а другия доведени или заварени, не знам каква е там точната дума. И имало проблеми в братството и сестринството. И как е било разрешено? Защото ние сме брати и сестри, но трябва да помним, че има един враг, който не може да ни попречи да бъдем такива, но може да попречи на братството и сестринството. Да няма братолюбие. За първия четем в книгата Битие, 37 глава, 4 стих. Добре би било, ако този стих го нямаше, защото е много страшен, но го има, за съжаление. 4 стих. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всички тях, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно. Да питам ли кой е този? И кои са братята? Няма да ви питам. Но обърнете внимание на състоянието им. Толкова го мразили, че не можели да говорят спокойно. Сигурно са разтреперували. Сигурно са сменяли боите от жълто до зелено и какво ли не още. Има ли такова отношение? Един ден обаче татко Яков казва на Йосиф: виж какво моето момче, братът ти отдавна са там някъде далеч, нямаме информация за тях. Иди да ги видиш, да провериш какво е състоянието, какви нужди имат. И Йосиф каза: татко, извинявай, но не мога да отида. Ти нали знаеш как ме мразят? Те не могат да говорят спокойно с мен, ти ме пращаш при тях. Така ли каза Йосиф? Не. На татко не може да се откаже. Преглъща дълбоко и тръгва и се моли. Дано да не ги намеря, дано да не ги намеря. И като стига до място, където предполага, че са, няма ги, въздъх, облича, нека. Добре, че ги нямаш. Връщам се. Така ли пише в вашите библии? Слава Богу. Няма такъв текст. Йосиф не мисли за тяхното отношение към себе си. Той мисли за собственото си отношение към тях. И е притеснен, че ги няма там и тръгва да разпитва. Къде може да ги намери? И тръгва да ги намери. Сега картината е много интересна. Там има един облак, който е зареден отрицателно. Към тях се носи едно облаче, което е заредено положително. Знаете ли какво става, когато се срещнат буквално два облака, когато са различно заредени? Блесва светкавицата, трясва страшния гръм. Стряскате ли се, когато има гръмотевици? Много е страшно. Наближава двата облака и от едната страна се чува ропот. Ето го он е там, съновидеца, идва. А от другата страна не знам какво се е мислил Йосиф, но сигурно си казва: ето ги, най-после ги намерих. Блесна светкавицата, трясна страшния гръм, и Йосиф се отзовава на пазара за роби в Египет. Братство. Тежка участ. Страшно положение. Минават години. И отново има среща. Но вече единия облак не е зареден отрицателно. Има една среща между братята. И когато тези там мъже разбират, че пред тях стои Йосиф, изпадат в особено състояние. Не искам да бъда в тяхното положение. Те очакват да се излее тях, неговия гняв. 45 глава на книгата Битие ни казва как действа Йосиф. 45 глава от 4 стих. Тогава Йосиф каза на братята си: елате близо до мен, моля ви. И те се приближиха. И той каза: аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Забележете, не им спестява това. Не им го спестява. Вие направихте това. Но искам да ви кажа, Сега не скърбете, не се окаявайте, че ме продадете тук, понеже Бог ме изпрати. Бог ме изпрати. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог, който ме направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. От тук насетне имаше ли омраза в братята? Мразеха ли го вече? Говориха ли му с него спокойно, с усмивка? И още как? Да, Господ се намесва, скъпи брати и сестри, но не без нашето участие. Ние ще имаме братолюбие, Господ ще го даде, но не без нашето участие. И днеска ние ще участваме в него с Господната вечеря. И не напразно Господ е включил и обряда на смирението, за да покажа практично. Най-напред показвам моята любов към брат си, а след това, когато вземам символите на Христовото тяло, Христовата кръв, показвам любовта си към Бога. В заповедта беше обратно. Да възлюбиш Господа и после ближния си, но при Господната вечеря се постъпва обратно. Първо, показваш любовта си към ближния. Своето братолюбие, сестролюбие. И след това любовта към Бога. Сега, другия брат. Матей, 13 глава, 55 стих. Матей, глава 13, стих 55. Не е ли този синът на дърводелеца? Майка му не се ли казва Мария? Кой е този той? Исус Христос. И братята му Яков, Йосиф, Симон, Юда и сестрите му не са ли всички сред нас? Исус Христос има братя и сестри. Опитвам се да си представя тяхното отношение към Него като бебе. Бебетата винаги са хубави и са сладки. И удоволствие да общува с тях. Но по някой път с израстването бебетата стават малко по-труднички. Но това, момченце, не било трудно. Било удоволствие да се грижиш за него. Било радост да му окажеш. То приемало, излъчвало от себе си любовта. Не мога да се представя по друг начин отношението на батковците и на каките, защото те са по-големи, към момчето Исус. Сигурно са били много доволни, когато той вече помага в работилницата. Добре освоява занаята, внимателен към всички, готов да помага. Но след известно време започва да прави едни изявления, които смущават. Хората започват да негодуват, защото той прави себе си син на Бога. Говори неща, които някакси са много странни. И те започват да се притесняват. А възможно е пък и да се започнат да се изсрамуват от него. В Лука 8 глава, от 19 до 21 стих, имаме една среща, много интересна. Не е записал доктор Лука какво са имали предвид, за да дойдат. 19 до 21 стих. И дойдоха при него майка му и братята му, но поради множеството не можеха да се приближат до него. И го известиха: майката и братята ти стоят и искат да те видят. Интересно, Исус не прекъсна срещата си с хората, за да отиде да ги поздрави, а прави някакво много странно изявление. Моята майка и моите братя са тези, които служат Божието Слово и го изпълняват. Някак си качели са изключени. Защото когато той започва месианската си служба, тя ги няма. Те трябваше да бъдат първи. Трябваше да бъдат в кръга на апостолите, но ги нямаше. Не можеха да го възприемат като такъв. Не е ли този сина на Йосиф? Ами до вчера беше между нас. Наблюдавахме неговия растеж, пък сега изведнъж. Как отговори Исус Христос на братството и сестринството си към тези хора? Не е записано конкретно. Но съм сигурен, че е направил нещо повече, отколкото Йосиф. Защото след това те застанаха на неговата страна. Те подкрепиха делото му. Много малко е казано за тях. Много ще научим някога във времето. Особено път за сестрите, нищо не се казва. Но онова, което е важно и ценно за нас е, че може да има един момент, когато моя брат и моята сестра нямат добро отношение към мен. Нещо се е случило. Спомням си в една църква, вземам си довиждане с хората, когато свърши проповедта, минава една млада жена покрай мен и казва: вече не ти са сърда. И аз се изумих. А ти си била сърдита? Да, 3 месеца. 3 месеца и не си ми казала? И не ти казах. Исках да се отсърда и тогава. Ама и не можа да ми обясни, защото го забравяла, защо ми се разсърдила. Понякога стават недоразумения. Още един пример се сещам. Един пастор направил посещение в една църква. Познавал хората. И забелязал, че един от членовете го нямал там. Попитал, защо го няма, и казал ми, той вече месеци наред не идва. Защо? Ми не знаем, не идва. И пастора решил да направи посещение. Отишъл при човека, заговорили се и стигнали до основното. Не те видях днеска на църква, а вече не хода. Защо? Ами казва, там има един, който ме гледа на криво. Така ли? Да, и зато и не хода. Добре ли, ако дойдеш и седнеш така някъде по-встрани, да не те вижда, ще можеш ли да... Ами, да. Добре, хайде да отидем. Отишли на следващото богослужение, седнал там някъде отзад, а пастора отишъл при въпросния човек, казал: ти имаш нещо против този? А не, казва, нямам нищо. Обаче не знам защо не ми говори. Така ли? Ялате сега двамата да ви срещна. Ти имаш ли нещо срещу? Не, нямам. А ти се? Не, нямам. А той ще ме погледна малко така странно. Да, случило се. Другия го изтълкувал някак си. Целунали се, прегърнали се и приключил. И има моменти. Сатана е този, който създава предпоставки да имаме проблеми с братството и сестринството. Но имаме един Бог, който пък създава предпоставки да се прегърнем и да се целунем. И да знаем кой е зад нас. На кого сме братя и сестри. Днеска имаме възможност да подновим братството си помежду си и сестринството, и братството и сестринството с нашия обичан Спасител Исус Христос, като участваме в Господната вечеря. Апостолите, пишейки своите Евангелия, представят пред нас Господната вечеря, която Исус Христос проведе със своите ученици. И забележете, на тази Пасха Исус Христос покани най-близките си. 12-те, а имаше още ученици. Но те не участват в тази. Господ покани своите приятели. Един от апостолите обаче дава една информация, която другите са пропуснали и която сега ние ще чуем. Но да помним и песента, която пяхме в началото. Чух. Какво чухте миналата и по-миналата събота на съобщенията? Ще има Господна вечеря. Това съобщи старейшината. Но това беше гласа на старейшината или беше сладкия Исусов глас? Ако сте чули сладкия Исусов глас, чуйте какво са направили учениците, които чуха сладкия му глас, макар че трябваше да отива на Голгота.